глава 5. И така, угледајте се на Бога како возлюбени деца, и одете во љубов како што и Христос ве љубеше вас, и се предаде себе си за нас, како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. А блудството и секаква нечистота или лакомост да не се спомнуваат меѓу вас, како што им прилега на светите, ниту срамни и празни зборови, ниту смешки, што се неприлични, туку подобро благодарност, зашто знајте го ова добро. Ниеден блудник, ниеден нечист, ниеден лакомец кој делопоклоник, нема наследство во Христовото и Божиото царство. Никој да не ве мами со празни зборови, зашто заради тие нешта доаѓа Божиот гнев врз непокорните синови. И така, не бидете нивни соучесници, зашто некогаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господа. Живеете како деца на светлината, а плодот на духот се состои во секаква добрина, во праведност и во вистина. Испитувајте што му е угодно на Господа и не бидете соучесници во бесплодните дела на темнината. Туку подобро прекорувајте ги, зашто е срамно да се зборува и за она што тие го вршат потајно. А се што се прекорува станува јавно преку светлината, зашто се што станува јавно светлина е. Затоа се вели, стани ти кој спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ќе те осветли. И така, внимавајте грижливо како живеете, не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова воља. И не се пијанете со вино, во кое е разузданоста, туку полнете се со духот. Зборувајте си еден на другиот со псалми и химни и со духовни песни. Пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. Благодарете му секогаш за се на Бог и Таткото, во името на нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Жените да им се покоруваат на своите мажи, како на Господа, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата, и тој е спасител на телото. И како што црквата му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја возљуби црквата, и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајки ја со водно капење во Словото, и да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка, или нешто слично, за да биде света и непорочна. Така и мажите се должни да ги љубат своите жени како своите тела. Која љуби својата жена, се љуби себе си, зашто никој никогаш не го замразил своето тело, но го храни и го стоплува како и Христос црквата, зашто ние сме членови на неговото тело, од неговото месо и неговите коски. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена и двајцата ќе станат едно тело. Оваа тајна е голема, а јас зборувам гледајки на Христос и на црквата. И така, секој од вас да ја љуби својата жена како себе си, а жената да го почитува својот маж.